care este foarte importantă și care ar trebui să atingă foarte profund mintea și inima fiecăruia dintre noi. Începem astăzi printr-o zi în care împăratul nu este bine înțeles. Nu este foarte bine înțeles. Începem o săptămână în care ceea ce ei așteptau să se întâmple, nu se întâmplă. Ei erau interesați într-un împărat care, așa cum sunt și românii interesați, în cineva care să le rezolve toate problemele, în cineva care să aducă toate prețurile jos, în cineva care să dea slujbe la toată lumea, dacă se poate toți să câștigăm cât mai mulți bani, să muncim cât mai puțin, asta ar fi idealul. Cam asta doreau și ei. Lucru care nu se poate. Domnul n-a venit pentru asta. Sigur că pentru că nu au fost împăratul pe care l-au așteptat, l-au răsplătit pe măsură. Nu-i nicio mirare. Că așa suntem și noi. Astăzi zicem, ăsta e bun, dar dacă nu ne dă până când așteptăm noi pâinea pe gratis și ce vrem noi, ce facem cu el? Ce-au făcut și ei? Pe cruci cu el. Rapid, urgent, fără probleme. Dar vom ajunge de astăzi într-o săptămână, la mijlocul acestei perioade de sărbători, să vedem că împăratul este împărat. Pentru că indiferent ce spun și fac oamenii, toată puterea este a lui. Puterea asupra vieții și asupra morții. Puterea care dă viață, puterea care biruiește moartea. Pentru că vom sărbători marele adevăr, Hristos a înviat. Și ultima zi a acestei perioade de sărbătoare este momentul în care, în sfârșit, unul dintre ucenici îl așează pe Hristos pe unicul loc pe care Hristos îl merită și pe care Hristos îl acceptă. Când Toma vine de la îndoială, de la neștiință, necunoștință, numiți-o cum vreți dumneavoastră, să nu fim prea aspri cu el, prea devreme, vine la marea declarație pe care fiecare dintre noi ar trebui nu numai să o facem, ci să o și demonstrăm și să o și simțim. Când Toma înțelege cu cine are de-a face, când Toma înțelege ce loc i se cuvine Domnului Iisus Hristos, spune din toată inima lui ce? Domnul meu și Dumnezeul meu. Așa să ne ajute Domnul pe fiecare dintre noi. E evident că aceste sărbători nu sunt sărbători ale pântecului, ci sunt sărbători ale inimii. De aceea astăzi începem cu acest subiect foarte, foarte important. Subiectul era formulat sub exprimarea unui sfat. Înțelept sfat de altfel, cum suna subiectul nostru. Deschideți inima pentru împăratul Iisus. Frumoasă formulare dacă este vorba de un sfat. Pentru că este sfatul cel mai înțelept pe care îl putem asculta și pe care îl putem urma. Acela este locul și obiectivul pe care îl dorește Domnul Iisus. Locul Domnului Iisus Hristos este în inima noastră. Rolul Domnului Iisus Hristos este împăratul inimilor noastre, prea iubitul inimilor noastre, dragostea, pasiunea supremă a inimilor noastre. Și mă rog ca pe parcursul acestor zile de sărbătoare, în care ni se arată din nou și din nou dovezi clare și incontestabile ale iubirii Lui față de fiecare dintre noi, Dumnezeu să ne ajute să-L iubim și noi din toată inima noastră. În această dimineață aș vrea să ne uităm la textul pe care noi cu toții l-am citit sau l-am auzit citindu-se și să ne uităm la această extraordinară, acest extraordinar mădular sau la această extraordinară porțiune a vieților noastre care este inima. Motivul este că inima e obiectivul central, dacă vreți, e izvorul central a tot ceea ce se întâmplă în viața noastră. De aceea, în cartea Proverbele există versetul care zice, păzește-ți inima mai mult ca orice. Și se dă și motivul. De ce? Pentru că din ea ies izvoarele vieții. Inima mea poate sătura sau poate otrăvi. E adevărat? Vă dați seama ce am spus aici? Mai spun o dată. Inima mea poate sătura, satisface, împlini, înviora sau inima mea poate otrăvi, apăsa, distruge, ruina, răni pe cei din jurul meu. E adevărat? Sigur că e adevărat. Inima mea îi poate otrăvi pe copiii mei sau îi poate îndrepta și înviora pe copiii mei. Inima mea îi poate otrăvi pe vecinii mei sau îi poate înviora și îi poate îndrepta spre Dumnezeu. Inima mea este obiectivul central spre care se îndreaptă atenția lui Dumnezeu. Saul a falimentat ca împărat din pricina inimii lui. O inimă nerăbdătoare, o inimă care vrea să fie stăpână și care vrea să pună stăpânire, care se grăbește, care nu ascultă, care crede că știe mai bine decât Dumnezeu. Și Dumnezeu s-a hotărât să-l înlocuiască și îl trimite pe Samuel la Betleem. Te duci acolo, te duci în casa lui Isai și eu îți arăt care este omul pe care îl aleg. Și intră primul, Eliab, înalt, frumos, și zice Samuel, ăsta-i. Dacă mă uit la fața lui, la statura lui, da, ăsta are o imagine de împărat al lui Israel. Și Domnul îi zice, nu te uiți la ce trebuie. Da, tu te uiți la ce se uită omul, că omul asta se uită. Omul se uită la fizionomie, la statură, la înălțime, la capacitate, la talent și omul zice, asta-i! Dar Dumnezeu nu se uită la ce se uită omul. Unde se uită Dumnezeu? La inimă. Și poți fi frumos, și poți fi înalt, și poți fi puternic, și poți fi capabil, și poți fi talentat, și poți uimi o lume întreagă. Pentru Dumnezeu ești lepădat pentru totdeauna. Dacă inima... nu-i ce trebuie să fie. Nu-i niciun secret că pe parcursul Scripturii inima este centrul atenției lui Dumnezeu, este obiectivul spre care țintește Dumnezeu, ceea ce Dumnezeu dorește să obțină de la fiecare dintre noi este inima noastră, pentru că atunci când inima noastră este a Lui, ce mai rămâne și nu va fi a Lui? Absolut nimic. Textul din această dimineață ne prezintă două feluri de inimă. Și toți cei ce ne aflăm în această dimineață, în locul acesta, ne aflăm între cele două feluri de inimă. Fie într-o parte, fie în cealaltă. Aici e alb și negru. Nu există gri. Să fie limpede. Primul fel de inimă pe care îl prezintă textul nostru este inima care provoacă proslăvirea lui Hristos. Al doilea fel de inimă pe care o prezintă textul nostru este inima care provoacă plânsul lui Hristos. Și între ele nu mai este spațiu. Nu-i zonă gri. Nu există printre noi inimi care să fie undeva la mijloc, care să facă și... În dimineața aceasta, inima fiecăruia dintre noi fie aduce slavă și cinste Domnului Iisus Hristos, fie îl face să plângă, una din două, și nu există mijloc. Nu există mijloc. De aceea vă invit să fiți foarte atenți la textul acesta, pentru că indiferent cine suntem și ce facem, Domnul nu se uită nici la cuvintele pe care le rostim, nici la aparențele pe care le scoatem în evidență, nici la machiajul cu care ne machiem ca să aparem frumoși și simpatici și oameni de, biserică și oameni cinstiți și oameni sinceri. Domnul trece dincolo de machiaj, de instrument, de vorbe, de talent. Domnul vede acum inima ta. Văzând inima ta, pun întrebarea. Ce face El? Își găsește plăcerea? Sau poate a trebuit să plângă? Se spune aici, deja în dimineața aceasta, că e un lucru foarte ciudat. În mijlocul aplauzelor, strigătelor, cântărilor, entuziasmului. Păi, ce să faci? Când ești înconjurat de oameni care te aplaudă și care strigă și care te felicită și care îți dau impresia prin cuvintele lor că ești cel mai important. În mod normal ar trebui să te bucuri. Numai că Domnul pătrunde dincolo de ce spui tu, dincolo de masca pe care continui să o ai. Domnul pătrunde și vede inima. Astfel încât înțelegem în această dimineață un lucru foarte important, și anume, că pe Domnul îl interesează mai întâi ce? Inima noastră. Îl interesează și ce se întâmplă în exteriorul nostru sau îl interesează numai ce se întâmplă în interiorul nostru? Cred că îl interesează ce se întâmplă în exteriorul nostru. Dar dacă punem accentul pe lucruri și le desprindem, că așa se întâmplă astăzi. De exemplu, unii dintre noi sunt învinuiți că suntem legaliști, că punem accentul pe exterior. Dacă punem accentul pe exterior, da, suntem legaliști. Alții spun, nu, accentul trebuie pus numai pe interior. E adevărat că trebuie pus pe interior. Dar dacă le punem pe amândouă, ce părere aveți? Oare nu așa ar trebui să se întâmple? Oare ar trebui noi să întreținem niște reguli care nu au absolut nimic comun cu inima și cu sentimentul nostru față de Dumnezeu? Categoric că nu. De aceea, în această dimineață, vă invit în incursiunea acestui text ca să descoperim ce înseamnă o inimă care provoacă proslăvirea Domnului și Domnul să ne ajute să avem un astfel de inimă. Dar, pentru ca să nu se întâmple în viețile noastre, vom privi și spre celălalt fel de inimă. Inima care provoacă plânsul Domnului. Și îmi pare rău să spun un lucru și apoi să intru în mesajul meu. Îmi pare rău să mă uit și să fac un raport. Cam care credeți că este raportul între una și cealaltă? Din care sunt mai multe? Dacă ne uităm în textul nostru din această dimineață, din care sunt mai mulți? Care e grămada cea mai mare? Este grămada inimilor care îl proslăvesc? Sau este grămada inimilor care îl fac să plângă? E evident. Dar astăzi, cam cum credeți că stau lucrurile? Ce putem spune despre primul fel de inimă? Haideți să petrecem câtva timp să înțelegem primul fel de inimă, pentru că aici este problema noastră și asta vrem să o înțelegem. Și vrem ca într-adevăr inima noastră să fie o inimă care să-L primească și să-L proslăvească pe Hristos ca Domn și Împărat în vecii vecilor. Mai întâi, e o inimă disponibilă. E o inimă disponibilă. Când s-a apropiat de Betfage și de Betania spre muntele numit al măslinilor, Iisus a trimis pe doi din ucenicii săi. Expresia ucenicii săi ne arată a cui era inima celor doi. Cui aparțineau cei doi? Când se spune ucenicii săi, ce ne spune textul de fapt? Textul ne spune că avem de-a face cu doi oameni care au renunțat la tot ceea ce au gândit ei că înseamnă viața lor, care s-au desprins de tot ceea ce a însemnat viața lor și care au hotărât să-L urmeze și să învețe și să-L slujească pe Hristos până la capăt. Ce înseamnă ucenic? Ce a făcut pe oamenii aceștia să fie ucenici? Două acțiuni clare arată disponibilitatea lor. Prima este acțiunea de abandonare și a doua este acțiunea de alipire. Mai întâi, fiecare dintre ei, și putem lua istoria și o să observăm că fiecare dintre ei au trebuit să renunțe la ceva. Trecea Domnul pe malul unui lac și erau în barcă cu meseria lor. Și ce au făcut? Ce le-a spus Domnul? Haideți după mine. Ce au făcut? Și-au luat cu ei toate catrafusele? Spune textul, au lăsat barca, au lăsat năvodul, undițele și ce au făcut? S-au dus după el. Când Domnul Iisus Hristos îi spune tânărului bogat cam ce ar trebui să facă să aibă viața veșnică și toată lumea este uimită și apare ideea că cei bogați, vezi, nu pot să intre în împărăția lui Dumnezeu, vine Petru cu următoarea expresie. Doamne, uite că noi am lăsat totul și te-am urmat. Și vreau să subliniez că aceasta este cheia care fie deschide inima noastră, fie o încuie. Pentru că în inima noastră nu există loc suficient pentru toate lucrurile și pentru toată lumea. Și fiecare dintre noi este chemat să aleagă. Pentru ce vrea să fie disponibil? Pentru că fiecare dintre noi este disponibil pentru lucrurile care îi dirijează inima. Uite-te să vezi. Dacă e vreodată să spui, n-am timp pentru ceea ce îți place ție. E un test simplu. E un test care nu are nevoie de mare filozofie. Poți să stai și să-ți pui pe foaie de hârtie tot ce-ți place ție să faci și să calculezi de câte ori ai zis, n-am timp. Să vezi, să vezi ce interesant e testul ăsta. De câte ori zicem, n-avem timp Domnului? Asta arată ce abandonăm și fiecare dintre noi abandonează ceva ca să se alipiască la ceva. Lucrurile sunt de așa natură încât nu se poate face un fel de amestec. De la începutul Scripturii, când Dumnezeu l-a creat pe om, a zis așa, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va alipi de... Nu se poate, asta e principiul de la început și merge până la capăt. Nimeni, absolut nimeni, nu poate avea o inimă disponibilă pentru Domnul fără să abandoneze. Ioan, în prima sa epistolă, spune așa, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume, pentru că, printre altele, spune așa, dacă cineva iubește lumea, ceva lipsește din viața lui. Ce? Dragostea Tatălui. Sunt surprins să constat astăzi o mulțime de oameni religioși, credincioși, care sunt disponibili pentru orice și oricât. Mai puțin pentru Domnul. Nu poți să-L proslăvești pe Iisus dacă nu ești ucenicul Lui. Și nu poți să fii ucenicul Lui dacă nu ai abandonat lumea, eul, egoismul, plăcerile lumești, ca să te alipești în mod categoric și irevocabil de Iisus Hristos. Nimeni. Oh, stați să mă corectez, da, sigur sunt, Domnul s-a folosit de un măgar ca să-L proslăvească. Asta nu-i mare lucru. Domnul s-a folosit de un pește ca să-I facă planul. Asta nu-i mare brânză. Dar inima care îl proslăvește pe Domnul cu adevărat este inima de ucenic. Și în dimineața aceasta, întrebarea pentru noi este aceasta. Cât de disponibilă este inima noastră pentru El? Sublinierea pe care o face Domnul Iisus Hristos în Matei este tocmai asta. Spune el, adunați-vă comori în cer. Și ne dă câteva motive pentru care ar trebui să ne adunăm comori în cer. Și printre motive, că hoții nu le fură și așa mai departe, mai pune un motiv. E acesta. Unde este comoara voastră, este și ce? Inima voastră. Unde este comoara noastră? O inimă care îl proslăvește pe Domnul este o inimă disponibilă. Mă întreb, cum este inima noastră? Aș vrea să continui să subliniez că o inimă care îl proslăvește pe Domnul este nu numai o inimă disponibilă pentru Domnul, este și o inimă dominată de Domnul. E o inimă în care nimeni nu-i stăpân decât unul singur. E o inimă care nu încearcă să slujească la doi stăpâni. E o inimă care nu încearcă să liniștească, să mulțumească doi stăpâni. Este inima care înțelege că nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. În principal, nu pentru că vreunul dintre noi n-ar fi suficient de șmecher ca să împace și una și alta, ci în principal pentru că Domnul nu acceptă niciun fel de amestec cu nimeni și nimic niciodată. Și în dimineața aceasta e foarte important să înțelegem că inima care îl proslăvește și care provoacă proslăvirea Domnului este o inimă pe care o domină în întregime, de la un capăt la celălalt. Împăratul Hristos. De fapt, ce înseamnă împărat? Când este cineva împărat? Când îi dai titlu? Noi avem un împărat. Unii ziceau ex. Astăzi nu se mai folosește ex. Toată lumea zice Mihai. Cât îi de rege? Cât îi de rege? Sigur, e din familie regală, are sânge, nobil. E rege? Ce conduce în țara asta? Așa e pentru mulți Hristos. E împărat, cum să nu, sigur că e împărat, e domn. Cât? Până unde? Care este momentul în care, stai puțin, până aici merge, de aici, nu te mai băga că nu-i treaba ta. Păi și atunci ce vrei tu să-ți crezi? Tu vrei să crezi că îl păcălești pe Dumnezeu? Dragul meu, trezește-te, că n-ai cum. N-ai cum. Cuvintele tale nu-l păcălesc? Masca ta nu rezistă înaintea lui? Înaintea lui inima ta este deschisă, descoperită și Dumnezeu vede absolut tot ce se întâmplă în inima ta. Și dacă inima ta nu este sub domnia clară, practică și teoretică a lui Iisus Hristos, dar n-ai rost să mai vorbești. Ce să mai zici? Aici este o problemă foarte serioasă. Pentru că atunci când vorbim de dominarea de care ar trebui să se bucure Iisus Hristos peste inima noastră, vorbim despre faptul că nu există niciun moment, niciun ceas, nicio secundă, nicio clipă în care mintea noastră poate decide lucruri care nu sunt compatibile cu El. Înseamnă că nu există niciun moment în viața noastră în care zicem, bine, acum ce vreau eu să fac? Și textul ne arată clar cum Domnul Iisus Hristos i-a dominat. Ales doi, duceți-vă, faceți, dregeți, luați, aduceți. De la un capăt până la celălalt, tot ce fac oamenii aceștia este exact ce le spune Domnul. Ba chiar mai mult. E foarte important să ne punem întrebarea și să trecem la examenul acesta. Cine domină inimile noastre? Pentru că inima niciunuia dintre noi nu poate fi dominată de două lucruri în același timp. Cineva are scaunul de cinste. De aceea Domnul Iisus a spus ceea ce repet din nou. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. O inimă dominată de Hristos. Cum este inima noastră astăzi? O inimă nu poate provoca proslăvirea lui Hristos dacă nu este în întregimea ei dominată de Iisus Hristos. Și aici trebuie să fiu clar și fără echivoc. Trăim într-o vreme în care multe lucruri pun stăpânire pe inima noastră. Cele mai subtile dintre ele fiind familia, copiii, averea. Le-am pus în ordine. Le-am pus în ordine. Sunt realități care au fost întotdeauna mari piedici. Să vă amintesc de Eli, care a fost pedepsit pentru că a crescut o generație de copii. Să vă aduc aminte de Samuel, despre care spune poporul, tu da, ai fost un om corect, dar când ne uităm la pruncii tăi, ne apucă groaza, ne speriem. Să ne amintim de David, care a fost un om extraordinar, un om care a știut să se pocăiască, dar care n-a știut să-și crească copiii. La cine să ne mai uităm? E un pericol extraordinar pentru noi ca părinți să ne lăsăm duși, atrași, seduși de copiii noștri, de soțiile noastre, de soții noștri. În momentul în care altcineva în afara Domnului Iisus Hristos începe să domine viețile noastre, Domnul Iisus ne spune că cine nu îl pune pe El pe primul loc, pe locul central, cine nu este capabil să dea la o parte soție, soț, copii, casă, avere, nu este vrednic. Nu este vrednic. Sigur că e foarte important să ne iubim unii pe alții, să iubim copiii noștri, să iubim soțiile noastre și soții noștri, dar clipa în care vreunul din aceste lucruri ocupă locul dominant pe care n-are voie să-l ocupe nimeni altcineva în inimile noastre, ruina începe. Și vă puteți întoarce în istorie din nou, să vă uitați la ce a pățit Eli, la ce s-a întâmplat cu poporul după Samuel, la ce s-a întâmplat cu poporul după David. Și o să vedeți. În dimineața aceasta aș vrea ca Dumnezeu să ne dea înțelepciunea, să lăsăm pe El să domine pe deplin inimile și viețile noastre. Altfel, nu suntem oameni care proslăvesc numele Lui. Am mai putea spune că inima aceasta este și o inimă direcționată de Hristos. Și când mă refer la direcție, mă refer de ce le-a zis, duceți-vă în satul dinaintea voastră, când veți intra, veți găsi un măgăruș legat. Cine le-a dat direcție? Cine le-a spus unde să meargă? Domnul Iisus. Cine le-a spus ce să facă? Domnul Iisus. Au găsit exact cum le-a spus Domnul Iisus. Tot. Aici este legătura frumoasă, pentru că cine se lasă direcționat de Domnul, descoperă din nou și din nou că întotdeauna Domnul are dreptate. Ce minunat! S-au dus, au găsit cum a zis Domnul. Au zis, Domnul are trebuință de el. S-a întâmplat ce le-a zis Domnul. Faceți legătura. E foarte importantă această legătură. Pentru că atunci când o viață este direcționată de Domnul, este o viață care descoperă din nou și din nou că în universul acesta și în lumea aceasta nu există decât un singur personaj care are dreptate din toate punctele de vedere. E Domnul. El știe ce ne așteaptă în față. El știe cum trebuie făcute lucrurile. El știe ce se întâmplă în viitorul fiecăruia dintre noi. El știe atât de bine toate lucrurile încât El este singurul care merită să direcționeze, să cârmuiască viețile noastre. Și vreau să fac o subliniere clară. Hristos nu direcționează nici prin vise, nici prin voci. Prin asta direcționează Hristos. Hristos nu le-a spus ucenicilor săi, o să visați și o să știți încotro mergeți. Hristos le-a spus, vă dau Duhul meu și vă va învăța. Vă va aduce aminte de tot ce te-am zis. Direcționarea vieților noastre de către Hristos este posibilă numai prin cuvântul lui Dumnezeu. Dacă urechea noastră este deschisă la ceea ce ne spune Domnul, inima noastră va descoperi că tot ce spune Domnul este da și amin. E adevărat, se întâmplă exact. Domnul nu minte. Dacă îți spune că e un sat înainte, o să-l găsești. Dacă îți spune că e măgărușul la colț, o să-l găsești. Dacă îți spune dezleagă-l că nu-ți face nimic, așa va fi. Dacă îți spune zi, Domnul are trebuință de el și nimeni nu-ți face nimic, așa va fi. Exact ce spune Domnul se împlinește perfect. Iată de ce. O inimă care nu este direcționată de Scriptură, de Cuvântul lui Dumnezeu, este o inimă care nu știe ce înseamnă să-L proslăvești pe Hristos. Și e foarte important să subliniem că indiferent ce părere avem noi despre Cuvânt, despre Scriptură, despre predicare, despre studiu biblic, acesta este singurul instrument prin care El direcționează viața noastră. Cârma e ruptă, dacă nu e asta. Putem face ce vrem noi altceva. Putem spune câte vrem noi. Singurul instrument unde cârma e completă, îi tare și ne duce până la capăt, este cuvântul lui Dumnezeu. Voi vedeți câtă lume e rătăcită astăzi? De ce credeți că zărtăciți oamenii? Simplu. Vom vedea imediat. Unul dintre lucrurile pentru care Domnul plânge este că, deși ar fi putut să cunoască, nu cunoșteau. Erau rătăciți. Rătăciți ca vai de ei. În dimineața aceasta sunt aici să spun că o inimă care nu este direcționată de Hristos, prin cuvânt, este o inimă care e în cealaltă categorie. Mai un lucru. Inima care provoacă proslăvirea lui Hristos este o inimă disciplinată. Și subliniez imediat sensul. La ce mă refer disciplinată? Mă refer la ceea ce s-a spus deja aici. E evident. O mulțime de oameni care n-au niciun fel de disciplină. Ce strigă astăzi toată lumea, strigă și ei. Ce strigă lumea peste 4 zile, același lucru strigă și ei. Se numește spiritul de turmă. Niciun fel de disciplină, niciun fel de educație, niciun fel de stabilitate, nu există șira spinării, nu există absolut nimic. Astăzi te face mulțimea să strigi într-un fel, mâine te face să strigi în altul. Și când mă refer la disciplină, mă refer la 2 acțiuni care trebuie să existe în viețile noastre. Declarare și demonstrare. Trebuie să declarăm că Iisus Hristos este împăratul nostru. Dar trebuie să și... Ce rost are declararea fără demonstrare? Nu asta a deplâns Domnul Iisus în ziua aceea? Domnul Iisus nu i-a părut rău că au folosit cuvinte frumoase, dar n-a fost nici impresionat de ele, pentru că întotdeauna cuvintele frumoase, fără esență, sunt goale, sunt fără sens, sunt gunoi. E deplâns așa ceva. Și vreau să subliniez că o viață fără disciplină aceasta, care face legătura între ceea ce declarăm și ceea ce demonstrăm, viața noastră e... Unde vreți voi? În ce spațiu vreți dumneavoastră? Dar nu este în grupa celor care îl provoacă proslăvirea Domnului. Pentru că dacă spui una și faci alta, câtă cinste poți să aduci Domnului? Câtă? Ba mai mult, aș îndrăzni să spun că dacă spui una și faci alta, nu știu dacă nu aduci un de-serviciu. Un nume care e prea frumos ca să-l murdărim și să-l pângărim. O inimă care îl proslăvește pe Hristos este o inimă disciplinată. Este o inimă care nu declară ce nu poate demonstra și nu declară până nu poate demonstra. Să declari și să demonstrezi e disciplina pe care Domnul o dorește în inimile noastre. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Cum este inima ta? Disponibilă? Dominată de Hristos? Direcționată de Hristos? Demonstrează că într-adevăr El este binecuvântat în inima și în viața ta? E disciplinată? Mai subliniez un lucru, și anume, e o inimă dăruită. Și aici fac o mare diferență. Între oamenii care au dăruit, dar nu s-au dăruit. Am mai spus-o și o repet mereu. Dumnezeu nu este interesat să dăruiești. Dumnezeu este interesat să te dăruiești. Să dăruiești e foarte simplu. E foarte simplu. Să te dăruiești e mult mai complicat. Ăștia au dat și mânzi, au dat și haine, și ramuri de finic, și vorbe, de toate au dat. Un singur lucru n-au dat. Ce n-au dat? Inima lor. E așa de simplu să dai. E mult mai greu să te dai. Și dacă nu te dai, nu da, că n-are rost. Dacă te dai, dă, că are rost. Dar până nu te dai pe tine însuți, n-are rost să dai nimic. Pentru că Dumnezeu nu poate fi cumpărat cu ceea ce dăm noi. Dumnezeu poate fi răsplătit, nu cumpărat. Și poate fi răsplătit nu când dăm, ci Dumnezeu este răsplătit când ne dăm. Nimic mai mult, nimic mai puțin. Cam asta e radiografia unei inimi care produce proslăvirea lui Hristos. Foarte repede. Cum arată inima care produce plânsul lui Hristos? Mai întâi este o inimă împietrită. Sau dacă vreți, împotrivitoare. Cum sunt fariseii? Oameni religioși, oameni ai cărții, oameni ai Vechiului Testament, oameni ai regulilor, oameni ai legii, dar oameni care sunt după legea mezilor și perșilor. Lor poți să le arăți, poți să le explici, poți să le demonstrezi că ei n-au treabă. Ei s-au hotărât pe treaba asta, ei îți decis să meargă în direcția asta și nimeni și nimic nu o să le mai schimbe inima niciodată. E o inimă de plâns. Inima care e mereu împotrivitoare, indiferent câte argumente și dovezi și demonstrații se aduc, este o inimă de plâns. Nimeni nu vrea să aibă de-a face cu o inimă împotrivitoare. Nimeni. În al doilea rând, avem o inimă împărțită. Inima marei mulțimi e o inimă împărțită. Împărțită între politică și plăcere. Ce ne place, ce înseamnă politică. Oh, dacă ești împăratul care vine să facă ordine, să le arate romanilor cine se vrei, e bine. Dar dacă ești împăratul care de fapt ai venit să intri în inima mea, îți spun că n-am nevoie. E o inimă împărțită. Vreau una, dar nu vreau cealaltă. Mi-ar place asta, dar nu asta la altă. O inimă împărțită. Dragul meu, o inimă împărțită n-aduce niciodată cinste nimănui. Nici celui ce o are, nici celui ce o vede, nici celui ce trăiește cu așa ceva. Când ți-ar place ție să trăiești cu cineva cu o inimă împărțită? Să zică soțul, da, dragă, te iubesc, dar mai e una. Nu mă pot. Da, pe tine te iubesc, poate cu 1% mai mult decât pe cealaltă, dar asta e, inima mea e împărțită. Cine poate face? Cine? E vreunul dintre noi care are atâta minte, zică, da, sigur, mă mulțumesc și cu jumătate. Nu poți trăi o viață cu inima împărțită. Nu se poate. La fel nu se poate aici. Inima împărțită între plăcere politică, între ce-mi place mie și ce-mi oferă Domnul, între ce strig astăzi și ce strig mâine, inima împărțită, e un dezastru. Și un ultim gând, e o inimă învrăjbită. De ce o inimă învrăjbită? Ascultați. Dacă ai fi cunoscut măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea, cum este o inimă fără pace? Așa este orice inimă care nu-L are pe Iisus Hristos și o inimă de plăți. Să spun un lucru. Poți să ai tot ce vrei și tot ce-ți place. Dacă n-ai pace, dacă nu trăiești în pace, dacă nu ai pace cu Domnul, dacă nu ai pace cu tine însuți, dacă nu ai pace cu cei din jurul tău, la ce-ți folosește tot ce ai și tot ce ești? Nu ești de plâns? Ba da. Știți de ce? Pentru că pacea nu poate fi cumpărată. Și nu poate fi obținută niciun alt fel decât atunci când împăratul e împărat. Și nu este mai mare învrăjbire decât să-i spui împărat unuia pe care nu-l recunoști ca împărat, unuia care nu domnește peste viața ta, unuia care nu este iubitul inimii tale. În dimineața aceasta, evenimentul intrării Domnului Iisus în Ierusalim ne demonstrează că sunt două feluri de inimi. Și toți cei ce suntem aici ne împărțim în două. Fix în două. Nu există mijloc. Aici nu există zonă gri. Deloc. O inimă care nu produce proslăvirea Domnului este o inimă care produce plânsul Domnului. De aceea te invit în dimineața aceasta, când începem aceste extraordinare sărbători, care demonstrează inima lui Dumnezeu pentru noi, care demonstrează dragostea lui Dumnezeu pentru noi, dăruirea lui Dumnezeu pentru noi. Te invit să-ți verifici inima. Dacă inima ta este a Lui și dacă El este Domn în inima ta, bucură-te, fii fericit, laudă-L, cântă-I, slăvește-L, dăruiește, că toate-s bine primite și vei fi binecuvântat în vecii vecilor. Dacă însă El nu este Domn absolut, categoric, peste inima ta, nu mai fă nimic în dimineața aceasta, că tot ce faci e fără sens. Vino înaintea Lui, pleacă-ți ființa înaintea Lui, lasă-L pe Domnul să-ți arate ce este în inima ta și nu-i bun și nu-și are locul acolo. Lasă-L pe Domnul să curățească inima ta și lasă-L să intre și să troneze. Pentru că unde domnește Hristos este pace în vecii vecilor. Amin. Amin.